pravda a náš.
Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat.
Ladies and gentlemen, we got it.
Posloucháte Svobodný vysílač.
CS.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, 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 dámy a pánové, jdeme na to, ať to sviští po straništi. Takže zdravím a vítám Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Měli bychom se už slyšet. Dobrý večer.
Ano, dobrý večer.
Výborně, Vladimíra je až moc silná, ale nevadí. Nuž, a jak jste si poznali, technické problémy nás neminuly, takže Karlu Weissovi, prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil, budu muset zavolat a spojit se s ním přes Tidlifen, tedy přes mobilní telefon, takže bude zablokován a tím pádem nemůžete volat do vysílání. Nuž. Doufám, že si to Karel přečetl. Teď nevím, kam dát telefon, aby mě tady nebříkalo. Takže to bude cajt. Tak. Halo, halo, s Karlem už bychom se teď měli slyšet. Výborně. Tak. Jsme tu všichni.
Halo.
Jo, Karel mě zase neslyší. Řekně tomu, že mě slyšíte a že ho slyšíme, Vladimíro, prosím.
Jo, já slyším, já slyším.
Tak. No už koukneme se tady na program Aliance národních sil a koukneme se na tři ano a na tři ne. Tedy ano míru a vystoupení ze Severoatlantické aliance, tedy z NATO. Ano, tedy vystoupení z Evropské unie, počítám, že České republiky. A ano, zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení také církevních restitucí. K něm se asi dneska ještě dostaneme. No a třikrát ne. A ne je tedy ne migraci, kterou plánuje Evropská unie, ne novodobému otrokářství nadnárodních firem a exekucím a také ne zrušení dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám tedy o likvidaci českého státu. Nuž, a Vladimíra si pro nás připravila s Karlem kolik? 5 takových bodů, kterých bychom se dneska měli držeti. Takže to bude Turecko a Kurdové. Koukneme se na analýzu situace. Koukneme se na církevní restituce, já jsem to říkal, a popření Masarykova odkazu. Koukneme se na to, zda bude řešen institut voleb, to jsem zvědavý, s čím přijdeme, a také, jestli informace tedy ohledně trestního oznámení, ohledně sochy Koněva, maršála Koněva na Praze 6, že ano, a také pozvánka na pietní památku u hrobu Edvarda Beneše, to bude, myslím, toho 26., jestli se nemýlím. No už, Vladimíro, předávám slovo a Karel bude moci samozřejmě také se zapojit.
No, dobrý večer. Já jsem chtěla, abychom se věnovali trochu tomu Turecku, protože jsem slyšela i některé pořady na Svobodném vysílači a podle mého názoru by se některá fakta mohla uvést na pravou míru, tak rovnou z mosta do prosta. Takže co se týče té akci v Turecku kontra Sýrie, tak se jedná de facto o koordinovanou akci mezi Ruskem, Tureckem a Sýrií za asistence Iránu. A Kurdové opět bohužel vsadili na falešnou kartu, jako již tolikrát v minulosti, na proradnost Spojených států amerických. A to teď bych tady ráda částečně rozebrala. Že tam jde o to, aby ta situace byla stabilizovaná a to vlastně vyhovuje všem. Ostatně hovořili jsme o tom i minule. Vyhovuje to všem, kromě Evropské unie a kromě toho Deep Stateu Spojených států amerických. A tady bych to pak ráda vysvětlila na některých těch faktech. Takže vlastně Rusko potřebuje, aby spřátelená Sýrie obnovila plnou svrchovanost nad tím svým územím a aby se situace stabilizovala. A to potřebují opravdu všichni a vlastně to zařizuje Vladimír Putin. Takže teď je ta situace taková, že je dohodnutá dohoda mezi Kurdy a Sýrií, oficiálním vedením Sýrie. Turecký prezident vlastně udělal to, co nemohl udělat konkrétně Vladimír Putin s prezidentem Asadem. A vlastně Turecko tím útokem, ale to není útok v pravém slova smyslu, i když my o tom pořád slyšíme z mainstreamu, tak jsou Kurdové dohnáni k tomu, že začali jednat s Asadem. A protože jinak prezident Erdogan řekl, že je zničí. A ty Kurdové vlastně původně nechtěli spolupracovat s tou oficiální vládou v Sýrii, nechtěli pustit syrskou armádu přes řeku Eufrat, ani do pohraničního pásma s Tureckem a právě obchodovali s ropou a to z toho důvodu, protože měli za zády USA. Takže ještě bych chtěla říct, že ta operace, která byla ze strany Turecka zahájena, tak tam bylo přesně řečeno, že se týká pouze severu Sýrie, proti straně kurdských pracujících, která je v Turecku zakázána, a proti teroristické skupině Islámský stát, a ta je zakázána v Rusku. Spojené státy totiž se v Sýrii nejprve soustředili na pomoc džihadistům a přibrali tam i Kurdy. A to stále byla ta protiasadovská strana. Teď jsme trochu v historii. Zatímco Rusko to komunikovalo jak s oficiálním vedením Sýrie, tedy s Asady, ale Rusko komunikovalo i s Kurdy a také částečně i s tou exilovou protiasadovskou opozicí, ale i s Tureckem. Takže vzhledem k tomu, že Rusko se snažilo komunikovat se všemi, tak se najednou dostalo do jakési funkce manažera. A opravdu se tam ta situace řeší ku prospěchu všech. Já bych tady ráda zacitovala Terezu Spencerovou, která je opravdovým znalcem politiky na Blízkém východě a v Sýrii. Xkrát tam byla. A ta právě říká, teď cituji, dokud Kurdové masakrovali, zanásilňovali a podřezávali krky i dětem proti Asadovi, tak západní mainstream, pardon, já jsem řekla Kurdové, to jsem nechtěla říct, to nebyly jen Kurdové, tak západní mainstream a politici o tom všem mlčeli, případně to popírali, co by Asadovu propagandu součástí těch vojenských uskupení, které byly proti tomu Asadovi, ale byly bohužel Kurdové. A mainstream to vykresloval jako takřka umírněné, je vykresloval jako takřka umírněné rebely. Ale jakmile znásilnili a prý ukamenovali kurdskou političku, tak najednou jsou z toho palcové titulky a každému druhému se tu najednou chce zvracet v uvozovkách a vyhlašovat tureckou válku nebo uvalovat proti němu sankce a vyhazovat ho z NATO a podobně. Pravdou ale je, že bychom po 8 letech války proti Sýrii v reálu měli logicky vyhodit odevšad sami sebe, my především, usankciovat se do bezvědomí a pak se ještě i nutně pozvracet. Tak to je jenom ta citace té Terezy Spencerové. A dále bych ráda sdělila, že Erdogan se s Damaškem je vlastně v kontaktu a opravdu vše běží ku vzájemné dohodě. A co se týče těch světových agentur, ne těch prozápadních, ale teď mám na mysli například agenturu TAS a agentury světové tohoto typu, tak říkají, že Turecko vlastně není třeba nějak umravňovat, protože vše, co se aktuálně odehrává, jak již bylo zmíněno, po dohodě s Ruskem, se Sýrií, s Tureckem, s Iránem a dokonce i s prezidentem Trumpem. Ale jak víte, ten Deep State má úplně jiný názor než Trump, který poručil ta vojska americká stáhnout. Pokud se ti bojovníci Daeše, jak se pořád o tom teď hovoří, vrátí do Evropy, nebo i říká se, že se mají vrátit do Evropy, tak se vrátí především do těch svých domovských zemí, což je zhruba Francie, země Beneluxu, Británie a samozřejmě i Německo. Takže bát by se měly hlavně tyto země. Ještě co se týče těch Kurdů, tak Kurdové netvoří žádnou jednolitou masu, naopak jsou roztříštěni do desítek ideových proudů a většina z nich o žádné samostatnosti nikdy ani nesněla. Notabene například prezident Assad jim nabídl kdysi Kurdům samostatnost, aby měli autonomii i vlastní parlament, i vlastního prezidenta, stejně jako je třeba k tomu v Iráku. Ale syrští Kurdové vzhledem k tomu, že tam okupovali ta ropná pole a silně je podporovali vojensky Spojené státy americké, tak to odmítli. Takže Kurdové se tenkrát nechali najmout od těch Američanů a vlastně dělali jakýsi kanonen footer v boji proti Daesh. A jak jsem řekla, okupovali ty syrské zdroje ropy a zemního plynu a vlastně tak škodili, řekněme si to upřímně, všem Syřanům, včetně ale těch Kurdů z Damašku nebo z Alepa a z jiných částí Sýrie. A ten postoj té hlavní, té kurdské linie, která chce tu samostatnost, tedy těch amerických Kurdů, bylo rozhodující, protože měli a pořád doteď mají nejvíce zbraní. A teď tady zase bych zacitovala ještě tu Terezu Spencerovou, která to dokresluje. A ona říká, jaké jsou tedy oficiálně proklamované cíle té turecké ofenzivy. Tím cílem, a o tom jsem taky hovořila minule, je opravdu vytvořit podél hranice, což jsou dohody mezinárodní a právě ti Kurdové je bohužel neakceptují. Podél té hranice na syrské straně 30-kilometrové bezpečnostní pásmo bez těch ozbrojenců. Takže Erdogan říká, že tu ofenzívu nezastaví, dokud to pásmo nevytvoří. Ale současně připomíná, že pokud by se ty oddíly těch ultralevicových Kurdů, které jsou vlastně syrskou variantou turecké strany kurdských pracujících stály, stáhly za ten požadovaný horizont, tak ofenziva skončí. A to je právě základ taky té dohody, které zorganizovalo Rusko. Čili pokud Kurdové přenechají ochranu té společné hranice mezi Tureckem a Sýrií syrským vládním jednotkám a sami odejdou, tak jak říká Tereza Spencerová, tak to bude u Erdogana dobrý. Jinak ta destabilizace, tady bylo, ne jinak destabilizace, ale tady byly během týdne, myslím, demonstrace taky proti tomu, proti té turecké invazi. Ale vlastně uvědomíme si, že ta destabilizace Turecka, že bychom se jí měli obávat především my v Evropě a my naopak podle toho, co tady proběhlo, jak píší média, se tu destabilizaci snažíme tam ještě umocnit, Evropa jako taková. Turecko je země samozřejmě mimořádně strategicky významná. Má 90 milionů obyvatel a její stabilita je zásadní pro Evropu. Ale je zásadní i pro Blízký východ. Takže v této souvislosti je fakt velmi podivné, a to mě možná pak pan Koledoka doplní. Já se divím těm některým našim ne politikům, ale občanům, kteří najednou, ačkoliv vždycky jsou proti krokům, které podniká Evropská unie, tak najednou s ní souhlasí. Ale ten postoj té Evropy je velmi podivný, včetně toho, že je podivný i postoj naší země. Protože se tak kategoricky stavíme, tentokrát proti tomu našemu spojenci v NATO, k tomu bych se pak tak ráda vrátila k postoji SPD. A turecká armáda teda operuje v Sýrii pořád. Ta tam nevtrhla teď nějak nově. Ta tam pořád byla. Ale podobné intervence učinila několikrát i proti iráckým Kurdům. A zajímalo to někoho? Mlčeli všichni, vůbec nikoho to nezajímalo. A dnes naopak se volá po těch protitureckých sankcích a organizují se demonstrace. Ale proč? A ta otázka, proč, ta je ta nejdůležitější. Z Kurdu se najednou teď stal miláček západu, protože jsou sekulární, feminističtí a tak podobně. to pořád slýcháme z těch sdělovacích prostředků, ale najednou házíme přes palubu klíčového spojence, který doposud byl, vždyť pamatujeme, jak se k Turecku chovala vstřícně velmi Angela Merkelová a Německo. Ale teď momentálně to Turecko opravdu zadržuje příliv migrantů a my naopak se snažíme, nebo Evropská unie se snaží, aby vlastně ti migranti sem šli, proto ten obrovský atak na Turecko. Protože ta masová migrace má ohromně vlivné zastánce v Evropě, už jsme to tu říkali tisíckrát, ten plán Euromed pokračuje, ten nikdo nezastavil, teď se v našem parlamentu rozhodlo o těch strpěncích, aby se mohli přemysťovat i do naší země vlastně ty migranti. Takže výsledkem toho ataku té Evropské unie vlastně opravdu, a v tom podporuje Evropu ten deep state americký, a výsledkem toho vlastně může být ta nová vlna, ale tentokrát ne Syřanů, ale těch prozápadních Kurdů, kteří, taková je ta vize té Evropské unie, těch prozápadních Kurdů, kteří přece bojovali proti tomu Islámskému státu a skončili by pod tím tureckým tyranem. Takže Kurdů jsou sice miliony, aby vlastně ale se nepoznal, kdo je Kurd, anebo kdo je někdo jiný. A teď bych tady zase zacitovala Jiřího Vajgla, který dělal kancléře prezidentu Klausovi, ale je to orientalista původním vzděláním. A on právě říká, a zkuste říci, že si tyto oběti turecké agrese po všech těch parlamentních prohlášeních, demonstracích a embargách v rámci nových evropských migračních kvót nevezmete. A Turci protestovat rozhodně nebudou. Takže to je ta podstata toho, proč Evropa najednou vehementně, teď jsem dostala vzkaz od kolegy, že není připojen asi na telefon, tak jestli byste, Martin, se na to mohl podívat. Ale já budu tedy pokračovat. Že to je ten důvod, proč najednou Evropská unie najednou tak strašně vystupuje proti tomu Turecku a podporuje jí ten americký deep state. No, halo, jsme technicky už v pořádku? Halo, halo?
Snad nevím, co se děje, já to Karlovi netípl, ten mobil, nevím, měl by nás slyšet.
No, já bych tady uvedla jenom asi dva takové příklady, které dokreslují, jak ta situace opravdu skutečně vypadá v té Sýrii. To syrské město Raqqa bylo v roce 2014 obsazeno teroristy a stalo se de facto pevností ozbrojenců. A v říjnu roku 2017 bylo po měsíční vojenské operaci za pomoci syrských demokratických sil a za pomoci letectva Mezinárodní koalice osvobozeno. A teď pozor. Během toho masivního bombardování a během akcí proamerických kurdských sil byla Raqqa jako město totálně zničena. Doposud není obnovena. A syrské ministerstvo zahraničí označilo akce koalice za osvobození Raqqy za genocidu. A snažilo se to projednávat v OSN, s jakým asi myslíte, že výsledkem. To vám řeknu rovnou, s nulovým. A ještě když jsem hovořila o těch Spojených státech amerických, tak jenom chci říci, že sněmovna reprezentantů přijala usnesení proti stažení vojsk se Sýrie, což naopak prosazuje prezident Trump, stažení těch vojsk. Takže, abyste věděli, jak vlastně probíhá ten boj o Sýrii i v rámci Spojených států amerických. A ještě jsem zmiňovala, než předám slovo panu kolegovi, že místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že Česká republika by neměla být členem NATO, ve kterém a organizace, ve které je Turecko. A teď byla velmi zajímavá diskuze pod tím vyjádřením toho Radima Fialy. A tam lidi zcela jako ve většině říkali, že Ty řeči o mrtvých civilistech vzbuzují úsměv v kontextu s mrtvými civilisty v Srbsku, kde se angažovalo NATO. Co ti mrtví v Iráku, v Líbyi, v Sýrii, je všichni zemřeli v režii NATO. A právě tam lidi psali, že takové pokrytectvo už si dlouho nepamatují a že by se chtěli teda zeptat takových politiků, co to teď prosazují. Kde byli a jaké měli názory, když Spojené státy americké vtrhly bez mandátu OSN do Iráku pod falešnou záminkou chemických zbraní a zbraní hromadného ničení? A kde byli, když vlády západní Evropy, nebo teď vlastně Evropské unie a USA bombardovali Líbyi? A proč tehdy nežádali vyloučení z NATO USA, vyloučení Francie a podobně? A vlastně tam to zaznělo mnohokrát, hanba takovým politikům. A já musím říct, že se tady s tímto tím názorem ztotožňuji. A ještě jsem chtěla říci, že my samozřejmě máme v programu Aliance národních sil celá jednoznačně a vždy jsme požadovali vystoupení z NATO. Tak, tímto bych svoji řeč o Sýrii skončila a předávám slovo panu kolegu.
No, tak já jsem už vysílání. Chtěl bych pozdravit posluchače a posluchačky. A k té Sýrii mám takový postoj asi. Víte, Sýrie je velmi, vůbec Blízký východ a Střední východ je velmi nestabilní region, výbušný region a pochopitelně na uklidnění toho regionu mají v podstatě zájem především tedy Rusko, aby v blízkosti svých hranic nebyla takováhle situace. Ale pochopitelně to Rusko se musí domluvit s hráčema, který v tom regionu jsou. A kdo to je? To je Sýrie, Turecko, posledně Amerika. A já si myslím, že se to tedy Rusku docela daří celou tu situaci nějakým způsobem uklidnit. Akorát vzhledem k tomu, že do éteru se vysílají takové zmatečné zprávy, tak se v tom většinou lidi neumí orientovat. Potom tady je taková situace v Evropské unii, že tu přežívají takový ty starý proudy, myšlení, co se týče migrace a nějakého nového světového řádu a podobně. A podle toho pochopitelně ty politici reagují. Na poslední chvíli se snaží ještě jaksi pozdržet ten svůj pád a nechtějí, aby v Evropské unii nastoupila nová garnitura nového myšlení. A to je výsledek toho postoje vůči Syrii, vůči Turecku a vůbec tomu Střednímu východu. Musíme si uvědomit jedno, že Blízký východ a Střední východ byly kolonie velmocí v Evropě a po jejich tedy nuceném odchodu tam pořád mají svoje zájmy. A zase jde jenom o ropu, že jo? Zase jde jenom o peníze, o obchod a pak jde všechno stranou. A to je dobré poučení pro nás, jo? Protože tak, jak se Evropská unie, nebo některé velmoci v Evropské unii staví vůči Střednímu východu a Střednímu východu a potažmo k Rusku, tak se chovají i ke Střední Evropě a Východní Evropě. Ono to možná tak na první pohled nevypadá, ale když se nad tím zamyslíte, tak mi musíte dát za pravdu, že ten postoj vůči nám a vůči vůbec Východní Evropě je skoro totožný. Zase jde jenom o ty peníze. Je pravdou, že Kurdové, to je taková směsice horských kmenů, není to takový jako vyzrálý národ v našem evropském pojetí. A je tam mnoho skupin, které kolikrát ani spolu jako nespolupracují. Vidí tam nějakou tu vidinu, že by ta určitá skupina mohla ovládnout kurdskou otázku nebo kurdské poměry a mnohdy jdou vlastně i proti sobě. Jo. Takže to je taková jako nevýhoda těch Kurdů nebo mínus těch Kurdů, že vlastně nejsou jednotní. A potom velmi snadno lidově řečeno skáčou na štek každému, kdo jim dodá zbraně a kdo jim dodá nějaký peníze. A to se právě stalo ve vztahu k Americe, která za určitých okolností v určitý době je využívá a teď se jim to nehodí, protože zřejmě došlo k nějakým posunům ve vztahu těch velmocí navzájem a jednoduše prostě ty Kurdy opustila. Ale to je to poučení vlastně, že buržoazie je, jak se říká, pragmatická. Jo? Ta, když v tom nevidí obchod, nevidí v tom přímý zisk nějaký, tak klidně nedodržuje smlouvy, klidně prostě popírá nějaké spojenectví nebo něco takové. To se nám stalo v podstatě v těch 30. letech. Jo. Vždycky jdou za tím lepším východiskem, momentálním třeba, ale východiskem, protože to momentální východisko jim přinese obrovský zisky a pak si řeknou, no pak se uvidíš, jo, pak dojde k nějaký situaci, že to bude muset to území se obnovovat a tak, a to jsou zase další a další peníze, jo. Čili ta situace v té Sýrii je velmi, velmi taková z našeho pohledu nejasná a je to vidět na projevech našich politiků, protože oni byli zvyklí papouškovat pořád to, co přišlo z Německa nebo z Francie. Jo? A když papouškovali, tak bylo všechno v pořádku, že? Nebyli v konfliktu. A oni vlastně nevytvářejí vlastní politiku. Jo? Oni jenom prostě kopírují to, co zvenku slyší, a domnívají se, že tím vlastně se udrží u moci. Teď mluvím tedy o naší reprezentaci politické. Že? To vidíte i ve vztahu k Číně, ve vztahu k Rusku, ke vztahu kdekoliv na zemi. Jo? Že vždycky my to máme jako spoždění, protože než pochopíme, že z toho venku jdou jiný signály a zase se jako můžeme přiklonit k něčemu, co není závadný. No. Jo. A to se děje právě teď, když si poslechnete nebo přečtete projevy našich politiků, tak mi to připadá tak, jako když jsou úplně pod nějakým sirečníkem, jo, že jsou pod nějakou puklicí, že vůbec nevnímají, co se děje. Jo. Oni nevnímají, jaký je vztah, faktický vztah světa k Číně. Jo. Oni jenom reprodukují to, co slyší z Evropské unie, potažmo teda z Německa a Francie. Jo. To vidíte na těch skandálech, které se teď objevily v určitý. Přitom v té Číně jsou všichni. Všichni tam vydělávají obrovské peníze. Jo. A nikdo nikde jako neříká takové věci jako naši politici. Jo. To samé s Ruskem. Jo. Rusko je embargovaný, Rusko je opravdu jako to nejhorší, co, co vůbec může existovat, ale přitom se dělají ropovody, přitom se dělají plynovody, přitom se dělá ta nová stezka, že jo, z Číny přes, přes Rusko a do Evropy, jo, čili to jsou obrovský, obrovský projekty, který vyžadují tedy velké peníze na financování. A to se děje jenom kvůli tomu, že je předpoklad, že se to vrátí. A jak tedy mám si vyložit, že na jednu stranu tedy něco embargují, nebo někoho embargují, a na druhou stranu očekávám obrovské, obrovské zisky. Jo, čili to je takový na venek se něco říká a ve skutečnosti se dělá něco jiného. Že jo? A to je otázka Sýrie. Přesně toto je otázka Sýrie. Sýrie musí zůstat jednotná, protože ten region se musí, musí sklidnit. Turecko musí zůstat regionálně celistvé a poměrně silné, protože by se ten region jinak nesklidnil. Jo, tyhle ty hráči prostě se musí nějakým způsobem dohodnout. A já si myslím, že tím spojníkem je Ruská federace. Ono je to vidět i na tom jednání v tom OSN, že jo, na, v Radě bezpečnosti a podobně. Nebo to teda, co se k nám dostane jako zprávy, jo, což je tedy minimum, ale dá se z toho odhadnout to, že to Rusko tam hraje jako, jako značnou roli. A teď jde o to, co je další tah. Tah následující, druhý tah, třetí tah, čtvrtý tah, jak, jak se bude vůbec ten region tam odvíjet a jak se tam bude sklidňovat. Čili já si myslím, že ta Sýrie je takový lakmusový papírek na mezinárodní vztahy. A kdo tu situaci pochopí zavčas, tak se vyzná i v těch pochodech v jiných částech světa a vůbec v mezinárodní politice. Někdy mi to připadá, že prostě my se v tom jako umlátíme jako, jako nudle, nudle v bandě. Jako, jo. Že nevím, ke komu se přitulit, jo, ke komu prostě, komu se zavděčit, jo. Ale to je právě díky tomu, že my jsme součástí té Evropské unie. Nás tyhle ty velmoce, Čína a Rusko, nebude brát odděleně. Oni, oni nás berou jako součást Evropské unie. Proto ty prudké reakce na ty naše politiky. Proto, proto je tam ta nedůvěra. Víte, mě tyhle ty provokatéři v té politice jako umějí vždycky jako trošku jako rozesmát. Jo? Oni říkají, no oni nám slibovali investice a podívejte se, žádné investice tady nejsou. Jo? Vy jako investoři, nebo my, nebo já jako investor, bych přeci neinvestoval do regionu, kde nevím, co bude zítra. Kdo mě napadne, kdo mě vypeče, kdo mě nějakým způsobem podrazí, tak pochopitelně se nedivme, že i ta Čína je opatrná na ty svoje investice a je schopná veškeré ty investice zastavit, protože neví, co se bude dít. Jo. Tady regionální politik rozpoutá, rozpoutá prakticky mezinárodní skandál. A minister zahraniční věcí nebo dokonce předseda vlády řekne, že mu do toho nic není, že to je regionální politik, že jeho se to netýká. Jo. No, tak jako, jak si to má ta protistrana, jak si to třeba, dejme tomu, ta Čína, jo, jak si to má vyložit? No, že tady je bordel, nic jiného. Jo, a je to nejistý region a tudíž do toho nebudou investovat. A to je ta reakce. A přitom ty samý, který to rozpoutají, tak říkají, no, teď ono se nic nestane, oni tady vůbec neinvestujou, že jo, naslibovali a já nevím, co všechno. Jo, vememe turisty v hodinu. Jo. To jsou reakce malých dětí v mezinárodní politice. To přeci nemůžeme jako občani tohleto vzít jako kvalitní reprezentaci politickou naší země. To už bychom skutečně měli dát najevo, že s tím souhlasíme. Protože přeci tak umíte si představit, že podnikáte a takhle byste jednali s nějakým partnerem v podnikání, třeba dodavatelem nějakých služeb nebo zboží nebo něco, a takovým způsobem byste s ním jednali, tak by určitě jste žádný obchod neudělali. To je logický, to mi dají zapravdu všichni řemeslníci, všichni malí podnikatelé, velký podnikatelé, se v tom obchodě platí určitý standard, určitý chování, určitá noblesa. Jo. Ale tohle, to, co se tady u nás děje v poslední době, to žádná noblesa není. To skutečně mně připadá, že jsme naprostí, ale naprostí amatéři v mezinárodní politice. To, že to nefunguje u nás, dejme tomu, to je náš chlívek, jo. Ale v té mezinárodní politice to očividně nefunguje, protože kdyby to fungovalo, tak se přeci něco takového nemůže stát. Takový člověk by z politiky musel přeci odejít hned druhý den. Ale u nás se nic neděje. U nás prostě je to všechno v pořádku. Já si myslím, že od této otázky bychom mohli už odejít a věnovat se dalším tématům.
No, můžeme. Tak Vladimíro, církevní restituce. Co s tím?
Já bych tady zase připomněl program Aliance národních sil, že už jsme to měli v programu od roku 2015 a vůbec to jako není vlastně žádná legrace, protože to je jednak tady u nás samozřejmě všechno bylo privatizováno do cizích rukou, ale i přesto je to úplně největší zásah vlastně do majetkových poměrů našeho státu. Já když jsem se na dnešní večer připravovala, tak jsem četla vyjádření profesora Pavlíčka kdysi v roce 2014, který už tehdy říkal, že ty církevní restituce jsou popřením Masaryka a jeho odkazů. A právě říká, že to, k čemu dochází, nebo k čemu došlo teď už, je úplné popření a snaha o zvrácení toho, co pozemková reforma tehdy znamenala. Protože ta maximální výměra zemědělské půdy měla být 50 nebo 250 hektarů veškeré půdy. Ale teď se vrátily obrovské majetky, které jsou popřením, takhle, které nejsou popřením zásahu po roce 48, ale jsou popřením té pozemkové reformy po první světové válce. Takže tady se vůbec s rokem 48 a s bývalým režimem nemůže operovat, protože tahle ta argumentace je lživá. Již v roce 1989 se postupovalo v tom smyslu, že těm existujícím řeholníkům budou poskytnuty k tomu jejich řeholnímu životu budovy a určitý majetek na základě výčtového zákona. Ale a stát se zákonem rozhodl poskytnout majetek na činnost církve. Ale později, tak ještě jednou chci říct, po roce 89 byla taková vize, že dostanou to ti řeholníci něco zpět na základě výčtového zákona. Takže stát poskytne pouze majetek na činnost církve. Ale později, a to, co se stalo, že byly ty církevní restituce schváleny a teď se tedy vrátilo i od ústavního soudu to, že nebudou zdaněny. Takže později zvítězilo pojetí, že právo katolické církve je rovnoprávné suverénnímu státnímu právu. A že církev má právo vůči státu znášet žaloby. Takže to je úplně nesouměřitelné. Církev se postavila na roveň suverénnímu státu, suverénní České republice. A to se stalo. To je naprosto falešná argumentace. A jedná se vlastně o návrat před osvícenství a ještě před ty josefínské reformy u nás. Takže žádný rok 48, ani ne první světová válka, ale osvícenství a josefínské reformy, a o tom se vůbec v mainstreamu nehovoří. Také já jsem se to snažila vyhledat, ale pak už jsem na to neměla trpělivost, ale v tuhletu chvíli si myslím, že to stanovisko Vatikánu k těm českým církevním restitucím vůbec nebylo interpretováno našimi politickými silami, třeba KDU, ČSL a podobně, pravdivě. Protože od žádného toho představitele Vatikánu, já jsem teda nenašla nějaké kladné vyjádření, kromě vyjádření českých biskupů. A ti současní, tedy činitelé církve, přesouvají povinnost, podle které se na potřebách té církve, tak aby měla prostředky na bohoslužby a charitativní činnost a živobytí, má podílet věřící, pardon, ale teď se na tom podílí všichni a stát a všichni občané. A pak je tady ještě ohromně vlastně zavádějící a destruující tu naši společnost, že základem toho právního státu je stav právní jistoty v majetkových vztazích. Ale to období po listopadu 89 je ve znamení neustálých změn. A to samozřejmě to vidíme všude kolem, že to přináší ohromnou devastaci toho veřejného majetku, o který se jakoby v tom mezidobí, než to půjde do těch správných rukou podle představ privatizátorů a přesunu majetku, tak nikdo se o to nestará. Když jdete po Praze, můžete to vidět na každém rohu. Jen bych tady ještě ráda připomněla, když jsem zmiňovala ten program Aliance, k tomu se pak vrátím, že kdo absolutně zradil svoje voliče, jak tady většinou říkáme, že politické strany nelžou, že v těch programech mají opravdu věci, lidé si to nečtou a oni podle těch programů jedou a jsou to programy na okrádání lidí, ale jednou lhala jedna strana velmi zásadně a to byla sociální demokracie, konkrétně v těch církevních restitucích, protože slibovala voličům, že bude proti a pak je samozřejmě odmávla.
No, aby do toho vstoupil.
Tak ještě to jenom chci říct, že podle té listiny základních práv a svobod stát neváže se na žádnou výlučnou ideologii ani na žádné náboženské vyznání, ale všimněme si v poslední době, že vždycky vedle těch ušelijakých slavnostních příležitostí, vedle státních činitelů stojí nějaký představitel speciálně katolické církve. Takže pak ještě si vezmu slovo, ale že církev restituovali majetky, které jim prostě vůbec nepatří. Navíc si je restituovali i církve, které vůbec neexistovaly v těch 40., 50., 60. letech, takže ani nic neměli. No, předávám slovo, ale prosím pak, abych si ho za chvíli mohla vzít. Děkuji.
Určitě dostali zase slovo, neboj se. Ten církevním restitucím bych chtěl říct jedno, já jsem u toho výčtovýho zákona byl tenkrát na federální vládě, tak vím, jak se to tam připravovalo, dostala, když teda mluvíme o katolické církve, tak dostali pár teda opravdu církevních budov na areálu a tím to skončilo a katolická církev se jasně vyjádřila, že další nároky nebudou chtít, jako jo. Ale pochopitelně čas plynul, oni jsou velmi trpěliví a využili to za několik desítek let a získali proto politické strany, které jim to potom umožnili. Ono to začalo už v 90. letech, protože některé restituce byly vyloženě neoprávněné a do dneška o tom se prakticky nemluví a nechce se mluvit, je to takový zapovězený téma. A já si myslím, že přijde čas, kdy se to otevře a zjistí se vlastně ta celá špína, která v těch matečních 90. letech, která se učinila. Co se týče církevních restitucí, tak to nemůžeme, ještě se teda sáhnu na tu katolickou církev. Podívejte se, katolická církev je stát. Vatikán je stát podle mezinárodního státu, toho statusu. Pod ochranou tedy Itálie. A veškerá vlastně její zařízení, ty dílčí celky, včetně biskupství a to, tak odvádějí církevní daň do Vatikánu. Čili jsou součástí té státní politiky Vatikánu. To, aby se si nenamlouvali, že to je nějaká jaksi charitativní organizace, která jako nemá žádný význam nebo něco, nemá nějakou právní, víceméně právní nějakou podstatu. To je v podstatě státní politika. A když my vlastně cizímu státu předáme pozemky, předáme majetek a ještě mu odvádíme prostě daň, v podstatě odvádíme mu nějaký odškodnění nebo něco takového, tak podporujeme stát. Cizí stát. Cizí velmoc. A to bychom si měli zavčas uvědomit. Ale když mluvíme o církevních restitucích, tak to nemůžeme stahovat jenom na katolickou církev. To je takový ten hlavní tahoun. A oni si vlastně vynutili nebo přesvědčili křesťanskou veřejnost tím, že část těch restitucí přepustili ostatním církvím. A tím vlastně ty ostatní církve přestaly proti tomu jak si se bouřit nebo prostě přestaly kritizovat a přistoupili na to, protože část těch finančních prostředků a majetku přešla i na ně. Takže je to širší otázka, je to velmi složitá otázka, protože pochopitelně kritika tohoto kalibru se dotýká i tedy náboženského cítění věřící. A ty z pochopitelných důvodů tu svou církev podporují za každou cenu. A je to takové docela jako ošemetná otázka. Jo? Ale ze státního hlediska stát si nemůže přeci takovým způsobem počínat, aby rozdával, on to ani neprodává, jo? On rozdává, aby rozdával vlastně pouští státu, cizímu státu, cizí velmoci. Vždyť to je přeci na hlavu postavený. Oni vlastně v tom svým území praktikují svůj zákon, svoje zákony praktikují. Oni pochopitelně nejdou přímo tedy proti státnímu právu, ale no, protože jim nepřekáží, že jo, tak by proti němu nějak horovali. Ale oni tam uplatňují svoji jurisdikci. To je vlastně státní majetek. I když to takhle navenek jako nevypadá a pochopitelně by se do mě různí činitelé církve pustili, že to není pravda, já nevím co všechno, že jsou samostatní ty celky a že s Vatikánem mají co společného a já nevím co všechno, ale skutečnost je jiná. Skutečnost je taková, jakou já říkám. Čili to je velmi, velmi ošemetná hra, ale mě na tom zaráží celý to, že v poslední době ústavní soud vlastně rozhoduje politicky. On se stal další mocí ve státě a se jakoby rozžehnává v politické sféře ty spory. A to si myslím, že je ještě nebezpečnější tendence, která než vlastní tedy restituce, i když je nechci zlehčovat. Protože vlastně ten stát, vlastně ta moc parlamentu, moc vlády, moc prezidenta, prakticky se opomíjí. Přijde to k ústavnímu soudu a ústavní soud vynese pod rouškou práva, vynese politický rozsudek. A to je to špatné. Předseda ústavního soudu v poslední době skutečně jedná politicky. On se i politicky vyjadřuje veřejně, což by soudce tedy dělat neměl, vyjadřovat se v politické situaci, a tím méně tedy předseda ústavního soudu, jo, čili toho nejvyššího soudu, proti kterému vlastně nejde činit žádná opatření po právní stránce, výjima tedy politických opatření. Jenže k těm politickým opatřením naše politická reprezentace nemá odvahu. Jo? Protože je to taková ta politická reprezentace co nejmenšího odporu. Jo? Takže vlastně zakopaný ten pes ohledně restitucí. Jo? To rozhodnutí v parlamentu, to byla v podstatě formalita. Tam se to muselo někde dohodnout, jak to bude. A pak horko těžko tedy sehnali hlasy na to, aby tuto vlastně zradu, říkala kolegyně, tuto zradu vlastně našich principů, naší podstaty existence, aby tedy dovršili tím, že to vlastně zlegalizovali po právní stránce. Ale musíme si uvědomit, že muselo předcházet politická dohoda, než tedy někdo se odvážil to tedy zmanipulovat do právní podoby. Já vím, že třeba tato tendence toho majetku jde proti papežovi, jo, současnému. Protože papež jako razí tu doktrínu spíš tý chudoby a takový ty poctivosti ve víře, a proti tomu se třeba ozvali biskupové v Polsku, že to, co jaksi nazhromaždili za stovky let, tak teď nebudou rozpouštět. Že jo? Takže tam je ta církev ještě bohatší než u nás. Jo? Takže, jak říkala kolegyně, to radostné plácání dosahem, to slyšíme tady od kardinála a od biskupů jako v Čechách. Ale ve světě to jako moc jako nějaký rezonování to tam není. Jako, jo. Tam proti té doktríně toho papeže to jde. A to je vidět, že prakticky i ta církev už nefunguje tak, jak vlastně proklamuje a jak fungovala. Jo, že ta moc jde ze zhora dolů. A co se rozhodne, tak se rozhodne a ty dílčí celky nemají možnost prostě to měnit. Jo. A vidíme dobře, že i v té katolické církvi, tedy římskokatolické církvi, že tam dochází k tomu, k čemu dochází u nás v politice. Že prostě starosta města najednou vytýčí zahraniční politiku. Úplně bezostyšně. A není nikdo schopen prostě z těch vyšších postů, to znamená z parlamentu, z vlády, z prezidentské kanceláře, prostě mu to
Tak, Karel, nám vypad.
Volaný účastník není dostupný.
Slyšíte ho. Tak Vladimír má slovo.
Tak děkuji, že osud mi dal slovo. Já jsem chtěla k tomu ještě podotknout, že to hlasování opravdu bylo de facto kriminální čin, bylo nelegální tenkrát o těch restitucích, protože nejprve bylo znemožněno jednomu poslanci hlasovat, to byl doktor Rád, ten chtěl hlasovat proti restitucím, ale současně byl dovezen k jedinému hlasování do sněmovny pravomocně tehdy odsouzený náhradník za poslance, který byl pro restituce. Takže vlastně ten zákon vznikl nelegálním postupem a my teda nemáme důvod od toho našeho programu odstupovat, takže my navrhujeme, aby došlo ke zrušení takzvaných církevních restitucí. Vím, že jsme zatím mimo parlament, ale prostě opravdu na tom trváme, pro nezákonný postup při jejich schvalování a celkovou chybovost. My jsme toho názoru, že je nutné celou záležitost projednat znovu objektivně, včetně řádného doložení a vyčíslení, a to výlučně za podmínky úplné a definitivní odluky církve od státu. Ty příslušné smlouvy restituční a o úplné odluce církve od státu musí být uzavřeny souběžně. A jak obsah toho stávajícího restitučního zákona, tak i forma toho jeho schvalování, pokud by se podařilo a bylo by to otevřeno, tak musí být opravdu podrobeno řádnému přešetření a samozřejmě musí být vyvozeny i příslušné důsledky. Takže celá tato kauza musí být nepromlčitelná, protože když hovoříme o církevních restitucích, tak to nejde jenom o kostely nebo o kláštery, nejde jenom o peníze, ale jde o pole, o nejrůznější jiný příslušný majetek, o další nemovitosti. A tím pádem pak vlastně se stáváme jako země úplně bezbranými, protože tohle to všechno nám nebude náležet. Vlastně už nám to nenáleží. Takže to heslo, ještě znovu se vrátím k tomu, to jsem asi tady nezmínila, ale je to často heslo, že co bylo ukradeno, musí být vráceno. Tak v tomhletom kontextu vůbec není pravdivé, protože církev de facto nikdy žádné majetky neměla. Zmiňovala jsem tady už tu první republiku. A to je neměla ani za první republiky, protože ty majetky pouze spravovala, aby z toho měla nějaké výnosy, ale nebyly její. Takže tady je jedna lež jako věž navršená na druhé. A ještě to je zajímavé, když se někdy hovoří o řeči symbolu, tak je zajímavé, že ten zákon, že ty restituce byly schváleny v den výročí Bílé hory. To byl schválen ten zákon. Takže podle našeho názoru je neplatný a byl schválen za kriminálních okolností. A ještě bych tady zmínila, co se týče té parlamentní politické scény, tak to jistě víte, že komunisté ještě nedali, ale zvažují, to jsem tady zvědavá, jak to dopadne, protože by se mělo jednat rychle. Takže komunistická strana zvažuje, že se kvůli těm církevním restitucím až teď obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Ale to zvažuje až poté, kdy teda Ústavní soud vrátil ten návrh zákona a bude to samozřejmě, nebude to zdaněný. Takže to je taky pozdě. Vždyť tady ta strana měla prostor už x let jednat na tohleto téma. Už se pan kolega připojil?
Jo, připojil jsem se, ano. No. Víte, to je jenom takový na oko, aby byli slyšet a mohlo se říct, že proti tomu protestují. Jako jo. Oni teď budou zvažovat žalobu k Evropskému soudu, čili budou se odvolávat k těm, který to způsobili, kterým to vyhovuje, tak těm se budou odvolávat. Jo. Co si budeme povídat o Evropském soudu. Jo. Čili já nevím, jako, co si od toho slibujou. Jo. Čili tady záleží na tom, aby prostě nějaký subjekt ty církevní restituce zažaloval a normálním procesu prošetřováním, právním procesu se tato situace objasnila, ale pak se do toho nesmí plést politika. Pak se do toho nesmí plést politický názor. Jo. Čili já nevím, kdo je tady takovým subjektem, jestli policie nebo státní zástupci nebo soudu, který nebudou respektovat politický názor a vemou to jenom po právní stránce. taková instituce tady neexistuje. To je všechno spolitizovaný. Každý táhne s jiným proudem politickým a mezi sebou se vlastně přetlačujou. Čili to je ta otázka. Tady můžete podávat, já nevím, žaloby jakýkoliv. Ale ke komu ty žaloby podáváte? Podáváte to k těm, kteří vytvářejí právní rámec v tomto státě. Čili potom to rozhodnutí se pochopitelně bude, bude podle toho řídit. Ale já bych to chtěl připodobnit. Kolegyně správně připomněla, že většina majetku byla spravovaná církví. Ale ono se to promítá i do naší politiky. Podívejte se na Praze 6. Oni ty pozemky, které jsou tedy předmětem toho skandálu okolo, okolo maršála Koněva. Oni ty pozemky mají ve správě. Ale chovají se jako vlastníci. Jo? Čili když my vlastně připouštíme tento princip, připouštíme toto chování vlastní politice, ve vnitrostátní politice, no tak nedivme se, že některé ty, já už to řeknu na plnou pusu, některé ty žply toho využijou a přenesou to i do toho mezinárodního, do té mezinárodní politiky, do toho mezinárodního práva. A jim je úplně jedno, že budete mluvit o tom, nebo mluvíme o tom, že to měli ve správě. Oni na to vůbec nereagujou. Oni prostě na takovýhle připomínky prakticky kašlou. Oni prostě se k tomu nebudou ani vyjadřovat. Protože vědí, že ty státní orgány jsou natolik slabí a natolik zastrašení a natolik koupený, že oni z této strany jim nebezpečí žádný nehrozí. A to, že někdo z neparlamentní opozice to napadá, to jim je úplně fuk. Úplně.
No to se ukázalo, teď se teda vrátíme k tomu Koněvovi. Jednak, že nás nechtěli pozvat do té televize, protože jak mám pořád Česká televize a rozhlas plnou pusu fake news, tak oni říkali, co se týče Koněva, jeden fake news za druhým. Ve všech těch rozhovorech všude bylo, že to je ve vlastnictví ta socha Prahy 6. No prostě už ten samotný primární výrok je lživý. A nám jeden náš sympatizant poslal dopis s tím, že oslovoval, teď se dostáváme teda k té soše maršála Koněva, ale můžeme pak ta témata prolínat. Tak oslovil radu pro Českou televizi nebo radu pro rozhlasové televizní vysílání, teď nevím přesně. A tam jim právě tahle ta fakta sdělil, že neříkali pravdu, že říkali lež a že prostě to není ve vlastnictví Prahy 6, tudíž si s tím Praha 6 nemůže nakládat, jak chce. A oni jim odpověděli, to nedokázali popřít, on jim poslal i ty naše výpisy z toho katastru nemovitosti a podobně. Takže oni mu odpověděli, že i kdyby to bylo ve vlastnictví magistrátu, tak to přece nemění nic na tom, že se o tom může rozhodovat Praha 6. Tohle to fakt zcela vážně odpověděli. Takže kdybyste poslali tu stížnost do Blázince, do Bohnic a nebo do Rady pro rozhlasové televizní vysílání, tak ta odpověď je stejná. Takže tady se nikdo s ničím opravdu nenamáhá vůbec obtěžovat a nebo já nevím, že jim to nepřijde nelogický, ani se nestydí za tuhle odpověď. A pak jsem ještě chtěla říct, navázat na pana, že co se týče toho ústavního soudu a jeho politického rozhodování a že s tím má problém i Polsko. Protože přece Evropská unie ta byla velmi naštvaná na Polsko, že tam chtěli ta vláda té premiérky, že tam chtěli měnit osazenstvo soudu, ale měli pravdu, protože jak říkají ty analýzy, které každý týden publikuje Valerij Pjakin, tak ten globální prediktor a tedy to nestrukturní řízení těch jednotlivých států, se, co se týče struktur, tak on se etabloval na GP globální prediktor, tedy generální prokuratura, u nás státní zastupitelství a potažmo tím i soudy. A vlastně tím, že má obsazené tyhle instituce svými lidmi, tak vlastně se snaží, aby ty jednotlivé země, aby nezáleželo na tom, kdo je zvolen, aby nezáleželo na tom, jaké zákony schválí parlament, aby nezáleželo na tom, jaké kroky podnikne vláda, ale vždycky jakoby z těch nadlidských výšin to bude korigovat buď ústavní soud, nebo generální prokuratura, tedy u nás to státní zastupitelství a podobně. Takže tady je úplně jasný příklad toho, jak se ta globální moc snaží obejít ty jednotlivé demokratické, v uvozovkách také už nejsou, principy a rozhodovat ovšem sama navzdory absolutnímu mínění většiny společnosti. A to ta kauza s těmi daněmi, které se týkají církevních restitucí, to je úplně ukázková. Nevím ani, jestli i některá média udělala průzkum, jestli lidé chtějí, jestli souhlasí s tím výrokem ústavního soudu nebo ne. Podle mého názoru s ním nemůže souhlasit nikdo. A vidíte, přesto to tak funguje a najednou ústavní soud je v té roli, kdy jako on určuje, co je tady správné a co ne. A kdyby to neudělal ústavní soud, tak určitě najdou nějaký způsob, jak by o tom rozhodlo to státní zastupitelství. Nevím teda jaký, ale vždycky tady nemají jenom tu věc posichrovanou z jedné strany, z jedné instituce od jednoho člověka. Ale je to daleko víc možností. Je možnost A, B, C, D, selže jedna bude druhá. Takže takhle vlastně se nahrazuje to nadstranické, nadnárodní, to globální řízení v těch jednotlivých státech teď skrze tu moc soudní a skrze státní zastupitelstvo. A tady to byl konkrétní příklad. Tak a my jsme tím samozřejmě ovlivňováni. A můžu ještě jenom vsuvku, já jsem nestačila reagovat na pana kolegu, když hovořil o tom Blízkém východě, nechci se k tomu tématu vracet, jenom na dovysvětlení, tam se pořád říká, že jste tam všichni mládí stejně jako v Africe, ale pro boha proč? Jednak protože jsou to, jak říkal pan doktor Hajs, bývalé kolonie, ale nepřestali těmi koloniemi být, teď je tam ekonomický kolonialismus par excellence úplně stejný jako u nás, kdy nám nepatří nic, tak tam už jim nepatří, ale absolutně nic. Ať v těch arabských zemích, ať v těch afrických zemích, tam těm státům nepatří nic, všechno to mají v ruce nadnárodní koncerny. A právě USA vyhlásilo tu politiku teorie, která vychází z teorie chaosu, s tím, že pro bezpečnost Spojených států jsou vlastně nejvhodnější, aby všude, kam vstoupí noha amerického vojáka a NATO, protože NATO je ve vlastnictví USA, byly permanentní války. A vlastně tím i západní Evropa, nejen Spojené státy americké, ale západní Evropa a tím i Evropská unie nemá žádný zájem na tom, aby v těchto těch oblastech byl klid a mír. A vždycky, když by k něčemu mělo dojít, tak to rozbouří. A když jsme hovořili o tom Turecku, tak najednou to vypadá, že vyvíjí nějakou mírumilovnou politiku Evropská unie. No tak to teda nevyvíjí ani omylem. Ona naopak chce, aby tam pořád doutnal ten konflikt. Tak to je jenom na to do vysvětlení. A potom o tom fake news jsem říkala, té Praze 6. Takže tím, že já jsem skončila, jestli mě chce pan kolega doplnit, anebo pak můžeme přejít k dalšímu tématu.
No, můžeme přejít k dalšímu tématu.
Tak jdeme na něj, jdeme se nakouknout, zda bude tedy zrušen institut voleb, no, Vladimíro. Po holandském vzoru, nebo kde to zmrazili ty volby do roku 2020 něco? Já teď nevím, 22, 23.
Já si myslím, že bylo v některé té severské zemi.
Nebo až
ale tady jde něco daleko horšího.
No.
Že je snaha, začalo to v Holandsku a už se toho chopili a jsou velmi finančně podporovány neziskovky. A je to v rámci té liberální ideologie, která je teď všude a hlavně je prosazovaná v rámci Evropské unie, aby volby byly zrušeny a aby je nahradilo losování. A ta oficiální verze je, že by se tím mělo zabránit nástupu populistů k moci a tím pádem tím pádem k následné změně politického systému. Takže dá se to říci i tak, že jinými slovy jde o to formálně ukončit demokracii. Tak když se podíváme na některá ta západní média, na západ od našich hranic, tak ty liberální elity opravdu našly tu náhradu za demokratické volby a chtějí, aby bylo o našich zástupcích politických losováno, protože jsou přesvědčeni, že to jim pomůže udržet si moc. Ono by se vám to možná zdálo spravedlivý, že se vezme nějaký klobouk a bude se losovat. Ne. Oni chtějí, aby losoval počítač. Tak dokážete si představit asi, jaký program by byl do toho počítače vložen. Takže není to tak, že by do klobouku se dali papírky a někdo to vytáhl.
No, ale bude se losovat ze všech občanů nebo zase z vyvolených?
Ne, no samozřejmě, že z vyvolených.
Ze stranických, jo, to je super, no. Tak no, to jsem čekal.
To zase neřeší. Oni, no, možná, že teď teda nechci být ošklivá k panu vašemu kolegovi Pavlu Hávkovi, ale oni tam přesně říkají a chtějí zrealizovat to, co tady někdy zaznívá na Svobodném vysílači a s čímž my jsme tedy vůbec nesouhlasili. Ale oni vlastně chtějí, aby byly jakési, já nevím, jestli občanské, ne tribunály, ale moment, jo, občanské rady. Aby byly občanské rady a že vlastně ty vypracují jako nějaké ty své seznamy
občanské rady.
A vlastně ty pak budou a pak se vylosují ti lidé a ty budou dělat ty legislativní a výkonné orgány té vlády. Ale v tom samozřejmě bude naprostý chaos. Už teď vidíte, jak si někteří zástupci, teď teda budu jmenovat konkrétní stranu Pirátů, jsou v parlamentu, tak si představte, že teď už to nebudou ani strany, ale jenom, já nevím, jak tomu budou říkat, třeba spolky, ale tady se tomu říká, teda, nebo říká ten termín, kterým operují západní média, jsou to ty občanské rady, občanská hnutí a ty samozřejmě jsou teď už jako podporování finančně a opravdu je ta snaha vlastně, aby byla legitimizována ta vláda, která nedopustí změnu systému. A začaly tyhle ty tendence po roce 2016 a po zvolení samozřejmě také Donalda Trumpa, tak se zamýšleli nad tím, jak to udělat a vyšel z toho tenhle ten návrh a problém je, že vlastně toho chytí se velké množství toho anti-establishmentu. Dokonce i žluté vesty na to slyšeli ve Francii. Byl to takový podfuk od toho prezidenta Macrona a vidíte, bylo tam takové vzednutí a slyšeli na to, že se teda bude losovat, že ten počítač bude losovat. Ještě ti, kdo s tím jako vyrukovali, tak se ohání tím, že už tato forma existovala ve starověkém Řecku a v Benátkách, ale zase ti, co to rozebírají, že tahle ta metoda losování tím způsobem, jaký navrhují liberálové, nebude funkční a o to jde, aby nebyla funkční, tak říkají, no ale že tam byla tehdy ta společnost otrokářská, ale my vlastně taky jsme v otrokářské společnosti, jenomže tomu ta mainstreamová média tak neříkají. No, takže ty orgány, které pak budou vytvořené počítačem na základě toho náhodného výběru, a dokonce se považte, uvažuje nejen o těch listinách, kde teda se ty lidi přihlásí, řeknou, jak si kandidovat, ale i z telefonního seznamu, tak to samozřejmě bude úplně neúčinné a zbytečné, ale jako třeba tady v Turecku, že Turecko zase něco vyprovokovalo a my jsme ty míru mlivný a jsme proti tomu, tak tady zase budou říkat, jo, to je perfektní, to je ta všelidová demokracie, to hlasování. Takže to vyvolává ten zájem, ale jenom domněnku to vyvolává, domněnku toho zájmu elit o lidi, ale oni už se pak nemusí obtěžovat vůbec, jako vůbec s ničím. Protože potom už nebude hrozit, že v těch volbách, kdy musí lidé jít do té volební místnosti, že by zvolili Trumpa, no tam nechodí, tam chodí ty volitelé, ale nebo že by zvolili Miloše Zemana a podobně. Nemusí se toho obávat. Takže, jak jsem zmiňovala pana Pavla Hlávku, tak ten často říká, ten bonmot Marka Twaina, že kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili, tak patrně k tomu dojde. Alespoň na západ od našich hranic se už tato myšlenka začíná propagovat. Takže můžeme říct, my jsme měli vždycky pravdu, když jsme říkali, lidi, pojďte k volbám. Není to pravda, že volbama nic nezměníte. A to, že jsou částečně sfalšované, to jsou, ale je dokázáno, že víc než 2% se sfalšovat nedá. Stačilo to Topce a Stanu, to je pravda, ale není to ta masová statistika. Takže to pohrdání volbama a že nemůžou nic změnit a že všichni jsou stejní darebáci a nebudeme číst programy, protože ani se nepodíváme, co v nich je, tak je samozřejmě naprostý nesmysl. A když už se prokázalo, že ty volby dokážou něco změnit, tudíž, že byl konkrétně zvolen Miloš Zeman nebo ten Donald Trump, tak už se opravdu začíná uvažovat o jejich zrušení. Tak to bych taky chtěla apelovat na posluchače, aby tohle šířili dál, tuto informaci.
No, já si myslím, že to byl takový zkušební balónek, jak ta společnost, evropská společnost, jak na to zareaguje. Kde jsou na to příznivé podmínky a kde ne. Ono by to stejně jako nebylo hned, pochopitelně, mělo by to nějaký průběh. Dokud jim budou vyhovovat volby, tak nikdo na ně nešáhne, protože oni ty volby prakticky ovládají, že jo? Takže že se tam dostane teda skutečně někdo úplně jiný, který by se současným stavem absolutně nesouhlasil, to je tak něco nepravděpodobného, že oni jsou si docela jako jistý. Jo. Ta současná fuhozovka demokracie jim naprosto vyhovuje. A do té doby oni budou hrát tuhletu hru na demokracii a na spravedlnost a na morálnost a já nevím, na co, na všechno. Jo. Takže já bych, to je pochopitelně taková informace od nás, která se netýká dneška nebo zítřka, ale tyhle ty tendence tady jsou, jak napadnout jaksi stávající fungování politických systémů v jednotlivých státech a toho oni se nevzdají, že jo. Oni jdou krůček po krůčku a počkají si, až historicky prostě nadejde čas a pak to udělají. To je to samé jako s těma restitucema, že jo. Když k tomu nebyla vůle v 90. letech, no tak to udělali teď po roce 2000, jo. Když k tomu ta vůle prostě najednou prostě byla, že jo. A bylo to tak rozhýbaná ta společnost, tak rozklížená ta společnost v té době, že tam skutečně stačilo podplatit 2-3 poslance a byla věc vyřízena. Že? Takže dokud jako jim tato hra bude vyhovovat, tak myslím si, že nějaký další modely zatím odloží, neříkám, že se jí zdají, jo, ale odloží a budou říkat, že to byla falešná zpráva, že jsme naletěli nějakým prostě mystifikátorům a zapsou to a pojede se zatím dál. Ale jako je třeba to sledovat, je třeba si to hlavně pamatovat, protože ta situace, která k tomu bude příznivá, ta může nastat třeba za 10 let. Jo. A spousta lidí už na to zapomene, že v roce 2019 proskočila tato zpráva a že to byla veřejná diskuze a že lidi protestovali a že se to potom zahrálo do autu a po 10 letech teprve se to realizuje jako novinka. Jo. Čili to řízení té společnosti, teď myslím celosvětový nebo evropský, to se, oni mají takovou představu, že se to bude vyvíjet a bude se to neustále vyvíjet tím směrem, aby skutečně nevolený orgány prakticky bez ideologických nějakých předsudků mohli vládnout, aby nikdo neměl žádnou dlouhodobou vizi, aby nikdo neplánoval. Podívejte se, jak se vysmívají plánování, jo. Oni doslova posměšným způsobem komentují to, že by někdo ve státě chtěl plánovat, jo. To se přeci nedělá plán, že jo, to přitom každá velká firma i ty nadnárodní korporace, že jo, plánujou na desítky let dopředu, že jo. Pochopitelně, když do něčeho vracím peníze, no tak musím vědět, že se mi to někdy vrátí a jak to bude vypadat za 5, 10, 20 let, jo. Jinak do toho neinvestují. Jo, ale co se týče státu, no tak to je prostě, to je červený hadr před bíkem. Jo, to přeci stát nemůže takhle plánovat. Jo. Stát nemůže být řízen jako firma, jo, aby prosperoval. Jo. Čili když řeknu, že to chci řídit jako firmu, tak říkám, že stát chci řídit tak, aby prosperoval. Aby prosperoval. No a to je prostě něco, co absolutně současný management Evropské unie, ale i ve světovým měřítku se odmítá, aby stát chtěl nějaký plánování, aby nebyly krize, že jo, protože na těch krizích se tak dělat, že jo, a když nepomáhají krize, no tak na válce, jo, takže to jsou mechanismy, které tady fungují od té doby, co prostě od průmyslové revoluce, že jo, kdy nastoupila tady buržoazie k moci a tímto principem vlastně oni tu ekonomiku vlastně řídí, jo. Čili dneska už jsme se smířili s tím, že krize jsou normální, jo. Jo, že krize jsou takovým ekonomickým jevem, s kterým se nedá nic dělat. Jo. A dokonce jsem četl několik takových studií, že ty krize jsou prospěšný, jo, pro ekonomiku. Jo, že se vyčistí prostě ten prostor podnikatelský a tak dále. Čili tyhle ty mechanismy jsou známý a musíme si jich akorát všímat a nenechat se uchlácholit, no, to je všechno.
No už, tak asi můžeme přejít k dalšímu. To je Matu, jestli se na to můžeme vrhnout, tak se koukneme na informace. Ale když už jsme to probrali, toho Koněva, nebo se k tomu budeme ještě vracet, Vladimíro?
Jo, já bych se k tomu ráda vrátila.
Dobře.
Jednak, že jsem chtěla ocenit, že někteří lidé napsali na ten soud, že se přidávají k tomu našemu trestnímu oznámení, poslali nám to v kopii, my jsme některé z nich publikovali na našich stránkách, tak to se můžou posluchači podívat. Potom bych chtěla opravdu poděkovat zhruba asi 10 lidem, necelé 10 lidí, kteří poslali peníze na ty aktivity, které souvisí s tím trestním oznámením, tak opravdu vřelý dík. A pak bych ještě chtěla říci, že my jsme dostali z toho soudu, nebo vlastně ze státního zastupitelství odpověď pouze v tom smyslu, že tam jsme dávali to trestní oznámení na Prahu 6, na ty zastupitele a potom na toho Mikuláše Mináře, takže to rozdělují. Jakože na tu Prahu 6 to půjde někam a to trestní oznámení na Mikuláše Mináře půjde zase jinam. Ale zatím žádná reakce, i když mě se zdá, že už uplynulo 30 dní, tak nevím, jestli tohle považují reakci v tom termínu 30 dnů. Tak jestli ano, tak to odpověděli, ale vůbec nic, co by se týkalo obsahu samotného trestního oznámení.
Já jsem o tom trestním oznámení dneska diskutoval s právníkem a skutečně žádná reakce mimo tohohle toho nepřišla, ale řekli jsme si, že se sejdeme a pokusíme se zamyslet nad těma církevníma restitucema, co by se s tím dalo dělat. V současné době.
No to bych pak měla jeden tip, to můžeme po vysílání, to se domluvíme, tak to je ano. Výborná zpráva, ale já jsem ještě se chtěla vrátit k tomu Koněvovi, protože nevím, jestli to zaznělo na vlnách Svobodného vysílače, ale myslím, že ani ne. Ale jaké je porovnání, jak ten establishment stávající se snaží překreslit tu historii. Tak víte o tom, že Praha vlastně má pomník masového vraha? Budete se divit, kdo to je? Zkuste to uhádnout. Já vám řeknu následující dva citáty a schválně, jestli poznáte, kdo to je. Takže první citát. Jsem jednoznačně pro, abychom proti necivilizovaným kmenům nasadili jedovatý plyn, anebo postupovali jsme systematicky vesnici po vesnici, ničili jsme domy, zasypávali studně, vyhazovali do povětří věže, poráželi velké stromy dávající stín, pálili jsme obilí a rozbíjeli rezervoáry při trestném ničení. Všechny příslušníky kmenů jsme usmrcovali oštěpy nebo mačetami.
Já myslím, že vím, že to je Winston Churchill, nejsem si jistý.
Jo, to jste šikovnej, Martine. Takže to pronesl v roce 21, když byl v roli ministra kolonií a když potlačoval odpor v Brity ovládané tehdejší Mezopotámii, dnešním Sýrii a Iráku. A dokonce chtěl nasadit plyn proti bolševickému Rusku, jak tehdy říkal. A potom, já jsem ty dva citáty přečetla dohromady, takže ten druhý, ten je starší, když působil v armádě Churchill, jak tam vypalovali ty domy, zasypávali studně a vraždili, kdy působil v armádě jako mladý důstojník, se zúčastnil bojů v tom severozápadním pohraničí britské Indie proti paštunským kmenům, jinak řečeno dnešnímu Pákistánu. A tím se vlastně zase vracíme k tomu, že ty, ať Británie nebo Spojené státy americké nebo Francie, nikdo z té západní Evropy, z těch bývalých koloniálních mocností, nemá sebemenší zájem na tom, aby na Blízkém východě, na Středním východě, v Africe, aby byl klid a mír. To je pro ně noční můra. To se jenom tak všem říká, jako tam jsou všichni blázni, oni se furt mlátí. Ale tam je ta společnost rozvrtaná za tolik desetiletí, vlastně za stovky let, úplně totálně. A já jsem jednou byla na přednášce Jana Kellera a on o tom hovořil, že když prostě dvě nebo tři generace vlastně se tam bojuje, jsou rozbité ty vztahy, teď tam dáváte ty nové ideologie, tam je ta společnost prostě na odpis. A přesně jak říkal pan kolega Hajs, oni počítají jako s těmi, jako církev, tak má ten tu dlouhodobou perspektivu, tak tady tyhle ty nadnárodní korporace de facto a ty imperiální mocnosti taky. Takže jim to je fuk, jestli se tam boje 10, 50, 100 let, ale pořád je tam pod ten konflikt přikládáno a opravdu jsou záměrně vytvářeny.
Takže, no tak tohleto, tato změna názorů, to jsme třeba viděli na našich legiích, že jo? Kdo odvolal legie z Ruska? No Anglie, že jo? Aby nechali demokratický průběh v Rusku, že jo? A pak bojují proti bolševickému Rusku, že jo? Čili tyhle ty změny v jejich názorech, to je naprosto běžná věc, že jo? Podívejte se, my tady pořád hovoříme o tom, kdo vlastně jako potlačil nacismus a to. Víte, že Kennedy, když mu bylo 22 let a německá armáda vstoupila na naše území, takže byl v Praze a byl se podívat, jak to probíhá a jak fandil národnímu socialismu, že to je výborný, že je to skvělá ideologie, jo. A to ještě jako podotýkám, že rod Kennedyů nebo celý ten rodokmen vlastně levicový, jo. To jsou komunisti, teda pokopitelně v americkém ražení, jako jo. Oni jsou nesmírně bohatí, ale přitom jsou jako řazený do levicového do levicového proudu, že jo?
No to
do
taky nemá hlavu ani patu, co?
A to nemá hlavu ani patu, ale na tom je vidět právě, na tom je vidět právě to pokrytectví, jako jo. Jo, co se říká navenek a co se v praxi dělá. Jo. A to samé dneska naše politická reprezentace se snaží aplikovat na vlastním národu. Něco jiného říká a něco jiného dělá. Jo. Čili na to bychom měli poukazovat. Na to bychom měli nějakým způsobem reagovat. Jo. Že toto nechceme. Že buď budou tedy chránit naše zájmy, ale to mi nejde furt do hlavy, že napříč společností všechny ty skupiny společenské přeci by spodu sebe záchovy měli mít zájem na tom, aby ten stát zůstal suverénní. Jo, že aby si ten stát mohl rozhodovat o tom, co bude dělat a nebude dělat. A vidíme sami, že oni vlastně jdou proti jakýsi svým přirozeným zájmu, jdou proti tomu a snaží se tedy nahrát tomu zahraničí, aby se tu suverenitu ztratili. Jo, oni si myslí, že tu budou prostě do nekonečna. I když teda budeme jenom jako region a budeme prostě zanikneme jako stát, jako takové, jo, že oni tady stejně budou vládnout. Nebudou. Protože ta doktrína, ta perspektiva vlastně, na který je ta Evropská unie založená, ta s nima vůbec nepočítá. Ta vládnoucí svita nebo vládnoucí vrstva, ta bude úplně někde jinde. A snad bude částečně tedy, já nevím, třeba v Evropské unii, ale třeba bude úplně mimo dosah Evropské unie. A kdo na ní dosáhne, kdo ji bude korigovat, kdo ji bude kontrolovat, kdo ji bude moct nějakým způsobem ovlivnit? Nikdo. No, protože my se té suverenity vzdáme a jak se vzdáme suverenity, no tak pochopitelně nemáme právo na to do něčeho mluvit. V tom je ten problém. No, a to je jeden problém, my tady o těch problémech mluvíme každý ten čtvrtek, jo. A když si všimnete, kdybyste měli tu trpělivost a poslechli si, já nevím, 3, 4, 5 těch pořadů dozadu, tak zjistíte, že ta prapodstata je furt stejná. Je stejná, to znamená, že ztrácíme suverenitu, tak jako jsme ji ztráceli v 30. letech. A skutečně, já to tady říkám už po několikáty, my kopírujeme 20. a 30. roky minulého století. A jestli nepřestaneme a budeme pokračovat, tak se dočkáme i těch 40. let. A pak už to nebude legrace, pak už to bude boj o existenci, o každého z nás, kdo přežije a kdo nepřežije. To nechci vyvolávat poplašnou zprávu skutečně, ale teď to berte jako analýzu, jo? Ne nějaký hrub, nějaký povídání do éteru, jako, jo? Jo? Jestli vidíte, že ty principy 20. let, principy 30. let, jo? Teď se podívejte, kolik vlád bylo za první republiky. Teď se podívejte, kdo vlastně v té republice vládnul. Bylo 5 lidí, kteří se vždycky sešli na hradě. Ty ovlivňovali jednání těch politických stran. To nebylo, že by se nějaká partaj sešla a rozhodla a ve smyslu hlasování potom prosazovala svůj program. Jo. A tak děláme vlastně krůček po krůčku. Tak je logický, že když budeme ty krůčky dělat dál, no tak se dočkáme i ty další historie. Jo. A pak se můžeme dočkat i ty další historie, kterou momentálně ten management státní nebo politický kritizuje. To znamená toho 48. roku. Že? Jo. No je to logický, protože když to potom zklame ty lidi, no tak sáhnou potom, nebo kdo jim nabídne něco jiného a na první pohled bude to vypadat jako lepší. Jo. A to ty lidi ovlivní. To prostě, podívejte se, poválečná generace, která zažila krizi 30. let, jo, která byla hrozná, to si připustme. Jo, tady v podstatě děti horníků umírali hlady, jo, a nejenom horníků. A ta krize válečná, ta byla taky příšerná. Já nevím, jestli někdo by chtěl chodit na nástěnku se dívat, jestli nepopravili jeho příbuznýho. Jo. A přišli tedy komunisti relativně s odlišným programem, který nabízel teda něco jiného a nedopuštění toho, co ta generace zažila. Nedivme se, že ty lidi prostě za těma komunistama šli, protože ta jejich životní zkušenost byla šílená. To 20. století bylo šílený, zvláště ta druhá polovina toho 20. století. To bylo něco, co ta generace prostě nemohla absolutně zkousnout. A tohle to chceme? Do těchto situací se chceme dostat? Až nám bude teda opravdu nejhůř, až nám teda skutečně půjde o krk, tak budeme něco dělat?
Nuž, hele, já tady mám, když tak, ještě jsme u toho Koněva, tak já tady mám od Jiřího Včáčka, kam mi to teď zmizelo, to je samozřejmě tiskový mluvčí prezidenta republiky, tady to mám, za poškození sochy osvoboditele Československé republiky nebo Osvětimi nikdo potrestán nebude a za snahu dalšího zneuctění zabránit padají tedy tresty ostudné. Samozřejmě to reaguje na... kdy to vyšlo, před 4 hodinami, dnešní článek na Lidovkách. Praha potrestala 3 lidi za stržení plachty kolem sochy maršála Koněva, s tím, že tedy dvakrát došlo k napomenutí, nebo 2 osobám udělala Praha napomenutí, a jednomu delikventovi, který tedy opakovaně už měl nějaké delikty, tedy už několik deliktů, měl na svém triku úřad, mu proto uložil pokutu příkazem 1000 korun, tak uložen správní trest, pokuta 1000 korun, kdy byly zohledněny jako přitěžující okolnost předchozí záznamy obviněného v rejstříku přestupků a zároveň byl opět uložen i správní trest propadnutí věci, která byla užitá ke spáchání přestupku. Tak to nevím, jestli tam měl Jirka odlamovací nožík nebo nějaké štípačky, jestli mu to tedy zabavili. Takže tak to se to má, všechno je to důležité, potrestán nebude nikdo. První část toho sdělení Jiřího Ovčáčka proto, že tedy policie nevypátrala vandala, který polil Koněvovu sochu barvou, a případ proto odložila. Samozřejmě, jelikož Jirka a další u sochy Koněva už byli pod drobnohledem všech lidí, tak a veřejnosti a samozřejmě sdělovacích prostředků, tak tam už tedy tresty padají. Samozřejmě tedy jenom za přestupky. Nuž, tak takhle se to má, no.
To svědčí o stavu naší společnosti. Víte, o stavu naší společnosti se dozvíme, teď se schválně dívám na internet, zatím tady žádná zpráva nevyšla, dneska se jednalo o České televizi. A teda o schvalování jejich závěrečných zpráv, které nebyly schváleny parlamentem po 3 roky. A diskuze byla velmi bouřlivá. Všichni se tam předváděli. Tomi Okamura se tam rozčiloval, že Česká televize to nepřenáší online. Jo, a proč? A já nevím, co všechno. Bouřlivý diskuze. Já jsem strašně zvědavej, jak to dopadlo nebo dopadne, jestli to schválí nebo neschválí. Jo, podle toho vlastně uvidíme, jak na tom ta společnost u nás vlastně je a jak na tom je ten náš parlament. Jo. Jestli tam skutečně jde o věcnou věc, anebo jestli se to tam prostě politicky a díky kamaráčovstvu nějakým způsobem vždycky čudlá a vyjde z toho paskvil. Jo. Čili sledujme to a nabádám tedy posluchače, aby to sledovali a podle toho poznají, v jakým stavu ta společnost je. Jestli jsme ještě schopni se bránit, jestli ještě jsme schopni si uspořádat poměry uvnitř státu, anebo jestli už skutečně je to chaos. Už prostě si každý dělá, co chce.
Ale já bych tady byla trochu optimistická a teď teda vzpomenu zase na Karla Gotta a to, co se stalo v souvislosti s tím jeho úmrtí a s tím pohřbem, že fakt bylo zjevné, že ten posmrtní úspěch toho Karla Gotta, že nabourává takovou tu pracně vybudovanou konstrukci o té panenské sametové revoluci. Jsem zvědavá, jaké to bude teď 17. listopadu.
Volaný účastník
a o pekle před ní a ráji po ní. A že s tím odchodem Karla Gotta se uzavřela jedna epocha, ale že to tak vlastně zmizelo něco, co se zdálo být trvale, ale že to možná i mnohé probralo. Protože vždyť jste to viděli, ani ta česká televize se netroufla být útočná. Prostě netroufla. A akorát tento týden vyšel rozhovor Cyrila Hešla, který řekl, že, nevím, jestli jste to zaregistrovali, že Karel Gott byl tak populární a lidi ho tak milovali proto, a teď poslouchejte, protože se lidi stydí za to, že sami nebyli disidenti a že on smívá jejich hříchy. Takže takovouhle věc teda podle mě naprostou blbost řekl. Ale co bylo zajímavé, ty neuvěřitelně zajímavé příspěvky pod tím jeho článkem. Vyšlo to na několika serverech a já bych za všechny tady vybrala jeden a jen chci říci, že třeba ještě před půl rokem by si lidi netroufli vůbec takhle psát. A teď už tady píše například jedna paní, pak jsou tady i někteří čtenáři a podobně. A ona říká, kdybych byla bývala za socialismu disidentkou, tak dnes bych se styděla. Dnes by mě svědomí dohnalo přinejmenším k omluvě celému národu, ne-li přímo k tomu hodit si mašli. Kolik zla nám disidenti přinesli, a oni ho ignorují. Kolik lidských životů stál tento disidentský režim, doufám, a ona říká, doufám, že jen krátkodobý převrat. Z politických procesů dělají havlisté nekonečný příběh dramat. Jejich režimní oběti však umírají mlčky s naprostou samozřejmostí. Jsou pochováváni v osamění do masových v uvozovkách hrobu, jelikož etický režim havlistů je vůbec nebere jako lidské oběti. Dnes umírají lidé sami denně na ulicích v osamění, v lidsky nedůstojných podmínkách. Mimochodem máme tady, teď vyšla dneska ta zpráva, asi 24 tisíc bezdomovců a z toho asi 3 tisíce dětí do 18 let. Ale ta paní dodává, na to jsou dnes disidenti hrdí, já se za to stydím. V socialismu tu byl režim pro lidi. A dnes v disidentském kapitalismu jsou tu lidi pro režim, pro zbohatlíky, pro zločince, pro lenochy, pro příživníky. Dnešnímu režimu disidentů je spravedlnost pojem neznámý a nahony vzdálený. Takže to by ještě, si myslím, před takovým možná ani čtvrt rokem si lidi nedovolili psát v tomto duchu a teď tam byla takových podobných vyjádření záplava. Nebo tam třeba ještě říkali, že čím dál tím více lidí je rádo, že nebyli disidenti, protože to je něco, za co se normální člověk stydí, nebo měl by se stydět. A že ten pan doktor Hešel by měl raději udělat, tady mu říkají, se vší úctou, pane doktore, mluviti stříbro, mlčeti zlato. K zemřelému mistrovi, býti vámi bych se nevyjadřoval, nebo s velkým odstupem času. Nechte ho odpočívat v pokoji, nepitvejte jeho osobu a dění okolo jeho úmrtí, ani jeho obdivovatele. Ale vaše věc je, že pokládáte za nutné se takto zviditelnit. Takže je vidět, že ta společnost není ztracená. A to jsme také říkali hned ten týden, kdy Karel Gott zemřel. A ten jeho pohřeb a to, jak ho lidé milovali, ukázali těm manipulátorům, že prostě naše země ještě není ztracená. Mě to opravdu nalilo naději do žil. A jak jsme tady hovořili třeba místo těch voleb, že bude losování a místo těch stran, že budou ta občanská hnutí a podobně, tak neměl by na to nikdo slyšet, protože to samozřejmě teď bude takové lákadlo, že konečně ty lidé se dostanou do té vlády, ty jediní spravedliví, a že se to tady změní. Ne. Už jsou na to připraveni a tohle to je zase nějaká falešná návnada. Tak teď já mezi tím čtu, že pan kolega Hajs vypadl, protože
no, taky to čtu. Vytřískal jsem telefon.
Možná víte, Martina, víc, že se máme rozloučit za něj?
Jo, jo, jo. No, vytřískal jsem mu telefon, že jo, tím telefonováním. Já jsem se díval, že mi to furt padá, volající nebo volaný je nedostupný, takže teď už vím, proč se to tak děje. Takže Karel má vybitý telefon a přes Skype se nespojíme kvůli tomu rušení.
Jo. No a já teda bych přešla k tomu poslednímu bodu a to je, že bychom chtěli občany pozvat na 26. října, je to sobota, do Tábora, kde bude pietní shromáždění u příležitosti oslav 101. výročí vzniku Československé republiky, nebo Československa tehdejšího, pod záštitou prezidenta Miloše Zemana. A pořádá to Klub Českého pohraničí, Národního rada Klubu Českého pohraničí. Pak jsou tam různé vlastenecké spolky, jako je třeba Společnost Ludvíka Svobody nebo i České mírové fórum, Všeslovanský svaz a podobně. A bude to tedy, co se týče konkrétního programu, bude to v sobotu 26. října a teď. Od 10 hodin do 13 hodin je možné klást věnce a kytit se u hroby Edvarda Beneše. Můžou tam přijít delegace nebo i jednotlivé spolky nebo samozřejmě lidé samostatně. Potom součástí toho může být návštěva toho památníku Edvarda Beneše s audiovizuálním programem a s kvalifikovanými průvodci Husitského muzea v Táboře. Takže položí se věnce, pak se může zavítat, myslím, do té vily anebo do toho Husitského muzea v Táboře. Za třetí tam bude prohlídka areálu památníka Edvarda Beneše a vily Hany a Edvarda Benešových, ale to pouze na osobní rezervaci u Národního muzea Prahy. Takže pokud byste měli zájem tam přijet, tak si to zarezervovat v těch dopoledních hodinách, protože tam nejsou zařízení na masový turistický zájem. A potom to gro je ve 2 hodiny. Je to u pomníku mistra Jana Husa v Husově parku v Táboře. A teď tady na našich stránkách se když tak můžete podívat na ten program. Bude tam zahájeno to fanfárou trubky, potom bude pochod praporečníků se zástavami různých těch vlasteneckých organizací, potom položení věnců a kytic k nohám mistra Jana Husa. Mimochodem teď 14. října bylo výročí úmrtí Jana Žižky, tak to jenom dávám jako zajímavost. Pak tam samozřejmě zazní hudba ale České i Slovenské republiky. Pak tam budou účastníci, přednesou pár projevů. Myslím, že ty projevy ale budou velmi zajímavé, protože například ten hlavní projev přednese pan doktor Nikely a ten se dlouhodobě věnuje sudetoněmecké problematice. Potom tam bude projev experta na ústavní právo, zdravice hostů a hlavně o čem ta manifestace má být, takže bych opravdu prosila posluchače, zástupce Aliance národních sil, já pokud nebudu nemocná, tak tam taky budu, pokud budu moci mluvit, aby tam přijeli, protože ta podstata, proč to kolegové z Klubu Českého pohraničí organizují, je, že to je manifestace občanské podpory tomu státnickému odkazu Edvarda Beneše, co se týče těch požadavků sudeckých Němců. To je podstata celé té akce a proto je velmi důležité, aby tam a organizátorům se to podařilo, že tam budou zástupci různých politických, převážně tedy alternativních stran, ale i někteří zástupci současného parlamentu a jde o to, aby bylo opravdu vidět, aby byla vidět ta manifestace občanské podpory toho státnického odkazu Edvarda Beneše. A znovu opakuji, je to pod záštitou stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Bude tam také salva čestné jednotky armády České republiky na počest doktora Edvarda Beneše a pak rozloučení se s panem prezidentem, jak je tady psáno, a mistrem Janem Husem večerkou na Trubce. Takže ještě jednou, sobota 26. října. A opravdu jste tam všichni srdečně vítáni.
Tak, tak, tak. Uvidíme tábor a hned to se zimovou ústíte předtím vlastně, že ano.
To je vlastně vedle. Takový souměstí.
Tak, 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 takže se dámy a pánové na to mohou připravit i na příští sobotu. No já mám volno, takže by to bylo docela zajímavé se tam přijet podívat a trošku to tam
ofotit
a okamerovat.
O žádné jiné skupině lidí, která by se snažila veřejně napříč, nechci říct politickým spektrem, protože to tak není, víme, které strany jsou v poslanecké sněmovně a podobně, ale napříč tou občanskou společností dát najevo, jaký názor mají lidé na ty snahy o prolomení těch dekretů Benešových a podobně. A ještě když jsme... Chcete, Martine, něco říct?
Ne.
Možná blbě slyším.
Pokračujte.
Ještě když jsme tady hovořili o těch restitucích církevních a podobně, tak vždyť teď se snaží prolomit ty dekrety Benešovy, to se týká těch šlechtických rodů, pak se může navracet majetek sudeckým Němcům, pak se může navracet majetek, já nevím, komu všemu, jakýmukoliv umělci, který trpěl, protože tady převážně trpěli samozřejmě umělci, to myslím ironicky. Takže proto je ta veřejná manifestace důležitá a je důležité, aby tam bylo co možno velké množství lidí. Takže prosím, udělejte si výlet do tábora v sobotu 26. října.
Tak, 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 já jsem chtěla najít samozřejmě zase právě Edvarda Beneše.
Já
mám
pozvánku, abyste ji mohli
publikovat. Jo, pozvánku mám, tu už jsem publikoval i na Nejvíc info, ale já když tak ještě dám tedy zase k nám i na Facebook a na VK, aby jsme to tam měli. Aby to všechno bylo krásně vidět a lidé se na to mohli kouknout. No už nedám to, já to pak samozřejmě, když tak pustím, aby jsme se na to mohli, do toho mohli zaposlouchat.
Protože tom, teď že... to vůbec není žádná formalita, ty akce, které souvisí s Edvardem Benešem. Víte o odstranění té desky ze staroměstské radnice, potom samozřejmě pak odstranění té desky, která byla v Českém Krumlově, s tím, kde Edvard Beneš varuje, že vlastně ti sudečtí Němci se toho ze svého majetku nikdy nevzdálí, že musíme být ostražití. A pak taky, že byla odstraněna ta pamětní deska Hany Benešové z Prahy 1, to jsme taky publikovali, kdysi otevřený dopis, který byl adresován, taky udělal to jeden kolega z klubu Českého pohraničí a byl adresován starostovi Prahy 1. A právě tam se v tom dopise říká, proto je to tak aktuální ten, nechci říct boj o Edvarda Beneše, ale podpora těch jeho myšlenek, že nás, teda ty autory dopisu, velmi mrzí, že přes mnohá upozornění a o návrhy k navrácení pamětní desky Hany Benešové, takže doteďka se tak nestalo. Takže opravdu není to, vypadá to možná, že to je v té symbolické rovině, ale není. A tady bych ráda ještě připomněla, když jsem zvala posluchače, a ať se to týká tady té akce v táboře, anebo ať se to týká i těch voleb, když jsme hovořili, že mají být, nebo je ta vize, že by mohly být zrušeny, že ještě není úplně všechno ztraceno, možná máme, když jako bychom to přirovnali k ciferníku, posledních pár vteřin na záchranu, ale aby si lidi nemysleli, že jsou bezmocní, to je přesně ten citát, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. A tím, že třeba tam přijedete do toho tábora, nebo že budete šířit informace, tak už tím se podílíte na změně toho étosu společnosti, na změně informovanosti a prostě rozšiřuje se to informační pole v neprospěch toho stávajícího systému, který vlastně vůbec nemá zájem o to, aby lidi byli šťastní.
Tak, tak, tak. No už samozřejmě můžeme tady zmínit, a kam mi to spadlo, zde, ne, to je to další, takže teď mi to, já to tam pustím na konec pořadu a ono to bude nejjednodušší. No už, stejně už máme 23. hodinu, jak koukám, takže se nám to naklonilo.
A můžu vás, Martine, poprosit, jestli bychom se rozloučili hudbou, jestli by bylo možné pustit tam beze slov, ale protože je podzim a teď nádherný, podzimní koncert, který také naspíval Karel Gott, ale mně se to vůbec nikde nepodařilo najít, jenom to máme doma na kazetě. Bylo to, vydala to agentura Goya, byly to dvě CDčka nebo dvě kazety Belcanto, ale nikde to není na YouTube, ale já vám když tak velmi rychle pošlu podzimní koncert jako koncert, je to orchestrální skladba, ale myslím, že je nádherná, že by se hodila na závěr dnešního večera.
Mhm. Pošlete, zkusíme. Zkusíme to nějak propojit, připojit, aby jsme se k tomu dostali. No, než to dámy a pánové Vladimíra pošle a najde, tak já tam pustím tedy totok. Odkaz prezidenta Československé republiky, doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazů našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš v Praze, květnu roku 1947. pánové, já to mám jenom takhle na podkres a rozloučíme se s vámi. Samozřejmě nám zůstaňte věrni. Další vysílání svobodného vysílače CS je nachystáno. Jarda Hladil už pojede. A samozřejmě se rozloučím i s Vladimírou Vítovou, tedy předsedkyní Aliance národních sil, takže jí děkuji za tento večer a zdravím.
Já děkuji za pozvání, dobrou noc.
Tak, tak, tak. A Karel už se nám tady samozřejmě odpojil, jelikož se mu vytloukla baterka. Jsme mu vytřískali. Dámy a pánové, mějte se krásně, naslyšenou, samozřejmě, když tak 26. i naviděnou. Zkusíme se tak udělat nějaký přímý přenos z toho, jestli by to šlo přes Facebook nebo nějakou takovou bejkárnu, aby jsme z toho měli nějaké zkazky a mohli to zase použít i pro vás, případně kdybyste se nemohli z jakéhokoliv důvodu té pětní akce v Táboře zúčastnit. Nutné je si to připomínat zrovna to poselství doktora Edvarda Beneše. Dámy a pánové, mějte se tedy krásně, loučím se a zase někdy